часи радянської доби, коли в нашому розвинутому суспільстві не було ні сексу, ні порнографії, ні іншої гидоти, людей до всіх вище перечислених мною не без задоволення, звичайно, стимулів до нескучного існування тягнуло, як мух на єгипетський пляж. Одна половина тихенько займалася цим під периною, прислуховуючи, чи не йдуть в спальню діти або чи не заглядає сусідська сволоч у вікно. А друга сміливо експериментувала на собі різні міфічні, неперевірені методи сексуального розкріпачення населення, як, наприклад, операція, тут жінок прошу збігати за кавою, вживлення пластмасових шариків під шкірку пісюна. Спочатку експериментатор у образі Мікеланджело випилював ці шарики з органічного скла напильником і місяць носив їх у роті, як свої яйця пелікан, а потім на його шляху поставав я або подібні мені знахарі і відбували акт екзорцизму з їх пенісом, ножом і шарами. Така операція була нечастим явищем в армійських нижчих колах, але якщо в середовищі з'являвся носій і успішний користувач цього гіперболоїда, то черга йолопів вибудовувалася моментально. Носієм таким у нас був Колокольчиков. Він давним-давно ще в 9 класі запихнув у свій метровий колокольчик три подібні на великі бородавки штучки, які, за словами очевидців, доводили дівчат до оргазму ще до того, як вони встигали зняти труси. Вітьок в госпіталі наслідив достатньо, і цей факт ще підлив масла в рекламну кампанію шариків, тому мене протягом 3 останніх тижнів тероризувало декілька охочих записатися на тюнінг зони бікіні. Я ніколи не проводив цієї маніпуляції, але закарбоване армійське правило кричало в вухах «спочатку зроби, а потім видно буде». І ми з паштетом пішли за цими йолопами і колокольчиком. Через пару хвилин ми всі стояли перед кам'яним столом, розставляючи на ньому необхідні для операції інструменти. Доступу до скальпелів я не мав, тому ми збиралися використати для розрізу головної шкірки мужчини звичайний хлібний ніж, якому плоскогубцями відламали завкруглений кінець. І він був подібний на велику розплюснуту викрутку. Паштет автоматично став моїм асистентом. Йолопи раптом засумнівалися в потребі операції, Вітя взявся їх переконувати. «Ти чо? У тебе вообще з тілками тепер жир буде?» Йолопи по-дурному скалилися та з перестрахом косили оком на моє приготування. Тим часом Колокольчик пішов у палату і приніс фляжку з-під солодкої води Буратіно, наповнену якоюсь їдкою субстанцією. Він хапнув першим і передав естафету далі, мовляв, для внутрішнього наркозу. Ми з Паштєтом і Мордуховичем також обезболились. Вітя сказав, що цей самогон гнав його дідо. Якщо так, то дідо працював на аміачному заводі. Очі виїдало, в рот ніби пшикнуло міліцейським балончиком. Ідеальний стан для операції. Я сподівався, що пацієнти почувалися так само. Першим ми підвели до стола Єрьому. Для чого йому бив цей тюнінг, до сих пір не може визначити кафедра тяжких уражень інтелекту Житомирського цукрового заводу. Він був страшний, як невідомий ще тоді світовий Шрек, тільки рижий, як Торі Амос, з веснушками величиною в 15 копійок кожна, і з зубами, які штахетами похиленого паркана виглядали у всі боки з запотрісканих, постійно обкусаних губ. Яка нещасна мала пройти всі ці майстерно змальовані мною принади, щоб нарешті бути скошеною на повал наявністю в нього такого бонуса, я не знав. Він теж, але гнаний якимось рефлекторним тваринним інстинктом бика, який ковиляє за іншими на бойню, він зняв свої армійські трухани, які переживали вже енну реінкарнацію, і обережно виклав на стіл свій бублик. Паштет навіть завкруглив рот, надихнутий побаченим скуцюрбленим хробачком, натягнув шкірку двома пальцями, наспівуючи на ходу придуманий хіп-хоповий куплет. «Возьми його рукой, тогда он будет с тобой, это твой ковбой, не наступи ногой». Колокольчик досвідченим оком експерта оцінив ситуацію і намітив зеленкою місце надрізу. В моїх очах давно пливли плями від прийнятої на груди отрути, і маленька зелена плямка зливалася із тим калейдоскопом. Я вирішив не відтягувати, пацієнта не попереджати і рубанув ножем, висікаючи іскри з гранітного столика. Єрьома так і залишився стояти, закривши очі та відвернувши голову в інший бік. Колокольчик взяв малу ярмолку в руки, покрутив і сказав «Шари давай!». Ярмолич виплюнув шарики собі в руку та подав Віті. Той запхав їх кудись у червоне місиво в своїй руці та замотав бінтом. Таким чином ми прооперували ще двох і допили залишки наркозу. Хлопці-долбойобці були відправлені в палати, а Колокольчиков підвів підсумок операції. «Одніх зашарашили, пойду к Нельке схожу, може, теж зашарашу». Мене здивувала досконала методика використання слова «зашарашу» в двох абсолютно різних значеннях, причому точність дії, передана цим дієсловом, просто вражала. Адже коренем тут був шар, який ми і заганяли цим нещасним, ну та й Бог з ними. Нелька. Ця медсестра із терапії мала офігенні ноги, але все те, що вище, не піддавалося описанню без застосування важких медичних діагнозів. Титул «Міс Дисгармонія» шукав її по світі з дипломом столітного паперу і ніяк не міг віднайти маленький будиночок на березі Волги. Колокольчик зазирав до неї виключно тоді, коли перебував у фазі гострого розфокусу. Сьогодні був Нелькін день. Вона ніби відчувала наближення свята, тож перед роботою вилила на себе всі залишки парфумів, які тільки знайшла вдома. Каже, з того часу ворони в цьому районі більше не літають низько над землею. Колокольчик витягнув з тумбочки остатки дідової Гедоти, яка мала невдовзі виступити в ролі афродизіаку, і почала повисоко піднімаючи ноги, ніби на них були лижі, в бік КПП. Містер Паштєт зайшов у столовку та відкрив холодильник, в якому йому залишали порцію другого, якщо він не встигав пообідати, малюючи свої партійні лозунги. Сьогодні це було картопляне пюре і котлетка з ложечкою салату та кісточкою масла. Він обережно загорнув усе це діло в газету і також вийшов у ніч в сторону клубу. Там, за сценою, він обладнав собі кімнатку, зробивши стіни із половинок тенісного стола. І коли хтось з офіцерів хотів на чергуванні пограти у пінг-понг, Паштєт мусив розбирати свою хату. У квартирі Паштєта було два види речей – художні і для душі. На художніх зупинятися не варто, а для душі в нього були чашки Петрі, які він виносив з лабораторії разом з посіяними в них бактеріями ще їхось аналізів, а також велика термошафа, де він любовно вирощував все нові і нові штамми різноманітних грибів. Дію тих грибів він з успіхом і не без задоволення тестував на собі. Цього вечора Паштєт, він же доктор біологічних наук Сергій Павлов, помістив тарілку зі своїм другим у термошафу, набрав на реостаті ідеальну для життєдіяльності бактерій температуру і, наспівуючи на ходу видуманий текст, звернувся калачиком на столі біля керамічної стіни термошафи. «Порой так хочеться куріть, що я не знаю, що куріть, і стоїть ли вообще куріть, якщо так хочеться куріть». Закінчився день, я ліг у своє ліжко батут, а кольорові кола продовжували плавати навіть перед закритими очима. Мордухович серед ночі впав з ліжка і навіть не проснувся. Наркоз Віті Колокольчика після вчорашньої дегустації війшов в історію як кращий засіб для бальзамування мумій. Зранку нас розбудив крик беззмінного днівального Нефьодова. Він стояв на тумбочці протягом останнього тижня за те, що з'їв 5 таблеток паркопана, які мали служити Гаврілечу за заспокійливе. Гаврілеч розніс половину неврології, а половину замінірував. А Нефьодов, скотина, пробалдів 2 доби з відкритим ротом, дивлячись кислотні мультики на екрані своєї підсвідомості. І попустило його тиждень тому. Тепер він вдало припаркувався біля тумбочки. Борис Борисович ніколи не оприлюднював ЧП у відділенні і боровся з ними своїми власними силами. От і цього разу він сказав: «Нефритов, ти у мене умреш на тумбочці». Схоже, Нефьодов був не проти. Тумбочку в неврології можна було порівняти хіба що з інформаційною стійкою в аеропорту Дубая. Там постійно був двіж, мінялися люди і картини життя. Нефьодов із простого розглядяя наркомана за тиждень перетворився у носія цінної інформації, таку собі наворочену бабку-комп'ютер, яка сидить під під'їздом і відає всім, що діється навколо. Так і цього ранку, зайшовши у відділення ББ, одразу наказав: «Нефритай, докладывай происшествие». «Гаврилыч написал в ординаторской». «Что еще?» – парировал Борисович. «Обнаружена кровь на столике в душе», – голосом Левитана, якому прищемило яйце, продовжував інформувати Нефритов. «Тоже Гаврилыч?» – без тіні сумніву спробував уточнити ББ. «Неизвестно, товарищ майор». «Не називай мене майором, Нефритов». «Я не Федов, товарищ майор». «Ти Нефритов», – Борисович махнув рукою, показавши цим жестом, що не бажає більше слухати новини, бо вони не особливо відрізнялися від вчорашніх. За ББ, кульгаючи на одну ногу, зайшла спіца. Її совині очі були вилуплені так сильно, що здавалося, спіца зараз пукне. «Нефьодов, позови мені Колокольчикова», – з надією на ранковий оргазм попросила вона. Але містер Нефьодов не проходив курсу етики в Єльському універі та не особливо переймався тонкощами стосунків спіці і Колокольчика. Тому він просто сказав: «Он у Нельки в терапії, завчора ще не прийшов». ББ в цей момент пробігав у першу палату для огляду і зробив вигляд, що не чув про Вітю. Він ставився до Колокольчика як до старого піаніно, яке шкода викинути. Але десь в глибині душі ББ розумів, що Віктор у вільний від роботи час своїм уральським хоботом псує весь його напрацьований за довгі роки контингент. Тому єдине, що міг зробити бос, це обмежити Колокольчику вільний час. І частенько засилав його на каторжно-сататорні роботи до себе на дачу. Натомість спіца почула інформацію аж за дуже добре, покрилася плямами, ніби до неї раптом вчепилася екзема, і затинаючись перейшла на дуже високі колоратурні нотки в голосі. «Так, як так, як що, і хто, срочно, як мені?» Нефьодов ніколи не вчився логіці у Сорбоні, але його маленький мозок мав особливість давати ногам команду змиватися, коли хтось збоку кричить і гикає. Тож він, стукаючи задниками тапочок по асфальту, погнав за Вітію. Старша медсестра Ніна Нікіфоровна також заковиляла відділення. Вона завжди запізнювалася на роботу чітко на 45 хвилин. Але Бебе в душі сподівався, що колись вона таки запізниться назавжди. Вона окинула всіх своїм фірмовим скляним поглядом Клінта Іствуда, не то недовірливим, не то доброзичливим, від якого хотілося не то обійняти її, не то дати їй табуреткою по голові. Нікіфоровна сунулася по коридору боком, ніби старий западлянський скунс, водночас спостерігаючи за Бебе, який оглядав в палаті офіцерів. Під ноги вона теж не дивилася, тож цілком логічно зайшла в шафу з ліками і вивернула всі таблетки на підлогу. «Уть-іть!» – закриктала Нікіфоровна, зловила за вухо Рушана, таджика, який нон-стоп третій місяць підряд співав пісню «I'm the disco танчор», і копняком запросила його до ліквідації аварії. Роушан співав свою пісню, не розкриваючи рота, і це було подібне на годіння людини, яка жує шкарпетку і паралельно пробує вести телепрограму. Він продовжив її співати, стоячи на колінах і збираючи колеса, і, повірте, показав себе відмінним селекціонером, бо після обшуку його піжами ми витрясли дві пачки препаратів групи А, які легко могли вивести зі строю армію генерала Паулюса. Я частенько ініціював ревізію кишень наших братів з Азії. Не то, щоб мені було шкода, що вони проведуть якийсь час на березі дуже тихого океана, я просто відповідав за кожну таблетку, а всі вони були на обліку. Дав, наприклад, Гаврілочу впасть пігулку, записав журнал. А за пропажу двох пачок такої потужної дурі Андрія Вікторовича могли відправити у місця, описування яких не принесло би ні мені, ні вам аж такого естетичного задоволення. Дуже часто ввечері, слухаючи на Боріному бобінному магнітофоні зразка 1971 року плівки, які мені записувала з польського радіо і надсилала мама, я здригався від стуку у вікно. Відкривши його, прирікав себе на годинний діалог з численними наркозалежними захисниками батьківщини, що населяли наш госпіталь і просили виділити їм в якості компенсації за важкий трудодень хоч якийсь засіб для стирання пам'яті. Жодного разу я не піддався на провокацію зовсім не тому, що був твердим, як Брюс Вілліс. Я просто розумів, що зомбі полізуть звідусюди і жируть з таблетками і мене. «Уть-єпть!» – старечим фальцетом Нікіфоровна почала скликати всіх на уколи. Неврологія ненавиділа робити уколи в Нікіфоровни. На то було дві причини. Перше – вона плутала людей і коней. Друге – вона плутала прізвище і призначення лікаря. Найбільше проблем викликали в неї прізвища братів косоглазих. «Сухманов! Суканов! Чортні руські! Сучка Марав!» Пробувала вона видобути із себе правильний варіант, набираючи в гігантський шприц з гігантської ампули якусь бадягу. Прізвище нещасного насправді було Уксуманов. Він весь побілів і стояв в коридорі в очікуванні екзекуції. Одного разу Нікіфоровна впарила йому укол через штани, бо він знімав їх надто повільно, чим здобула собі імідж серйозного фехтувальника. Тепер Уксуманов боявся, що не встигне розвернутися до неї вуликом і сходу дістане рапірою в живіт або груди. «Уксусанов, не русский чорт!» – долітали фальцетні обрізки вокала з ін'єкційної. «Заходи, ну що ти будеш делать? Оглох, що ли?» – розмахуючи шприцом, як шпагою, кричала Ніна. Уксус зайшов всередину. Свідки спочатку почули, як рветься жива тканина від проникнення 5-сантиметрової голки, а секундою пізніше – удар у боксерський гонг. Це голова Уксуманова при падінні тіла в обморок шмальнула по металевій кушетці. Нікіфоровна не приховувала своєї ненависті до братніх народів Радянської Азії, тому, рятуючи його, приговорювала не зовсім стандартні напутні слова. «Здохні, здох, чорт полосатий, ставай, давай, сука раков, не русское племя!» Весь цей час вона змазувала аміаковим розчином йому губи та ніс, від чого вони спухали, як після укусу тарантула. Не то, щоб Нікіфоровна не знала, що на шатарем треба просто поводити біля носа, просто вона працювала так завзято, що амплітуда її рук була набагато ширшою, ніж та, яку контролював мозок. Через 5 хвилин Уксуманова виштовхнули в коридор опухлого і блідого від страху, а також з гулею на голові, яка формою нагадувала задній поворотник Вікароса. А ще через 5 хвилин він уже стояв перед спіцею, захмелілою від кількості на шатирю на квадратний сантиметр, і на суміші курду та узбецького просив її виписати його назад у частину. Паштєт тихо сповз з ліжка на підлогу, писнув своє ранкове м'яу, та не скидаючи халат, який волочився ззаду, як задрочена фата принцеси, поплівся до туалету в кінці коридору, чи то митися, чи то не митися. Він любив годину роздивлятися нові утворення на своєму обличчі, наприклад, нереально довгий волосок у носі або біленький соковитий черячок на губі. «Крутой прищ!» – можна було почути рецензію. Зуби він чистив виключно пальцем, на який намотував рушник. Але на даний момент він стояв перед дзеркалом і пробував вирвати з вуха кущ, який виріс за останню добу. Його відображення спотворювало реальність, і він постійно промахувався, хапаючи пальцями пустоту. Ззаду за ним, ніби тінь від тепловоза, виросла постать Рома, який любив до години 11 ранку погуляти по відділенню з голим торсом. Голим це дуже відносно, бо зістригши все волосся з грудей і спини Мордуховича, можна було б на місяць зайняти роботою івано-франківську фабрику валянок. Роман, навпаки, чистив зуби довго і ретельно. Оскільки вони в нього виділялися найбільше, він нещадно шурував їх щіткою для здирання і ржі з металу. Вже через 20 секунд паштет був весь покритий відходами Романової життєдіяльності, та ніби сантехнік, на якого прорвало трубу міської каналізації, пішов до клубу творити свої доленосні плакати. А Ромчик, звільнивши місце між зубами, пішов його знову замуровувати в столовку. Шеф столовки, стара алкоголічка Нюра, ставилася до солдатиків по-материнськи і годувала їх відповідно. Вона накладала велетенські порції першим 10, після чого інші 10 залишалися без їжі взагалі. Менш везучим вона пропонувала першими прийти на обід, і тоді без їжі залишалися ті, хто нажерся зранку. Таким чином була вирішена проблема надваги, а вся неврологія ходила стрункою і підтягнутою. Нікіфорівна також любила заскочити на сніданок, при цьому вона залишала когось у маніпуляційній без штанів, а сама спокійно закидала в себе його порцію. Так сталося і цього разу. У позі, наведеної на ворожі позиції гаубиці, в маніпуляції стояв худий солдатик, якому Нінок сказав, що йде за ватою. Його мартіра вже підмерзла, його трохи трусило. А Нікіфорівна ще сиділа напроти Мордуховича та мріяла, як би прийшло її життя, якби вона мала таку саму пащу. У коридорі біля входу почулися приглушені голоси. Нефьодов виправдовувався, а хтось басом наїжджав на його тупу та нескромну персону. Це повернувся старпілик Колокольчиков, він мав вигляд поношеної швабри. Руки звисали нижче колін, він міг почухати п'ятку, не нахиляючись. Лице покривала дводенна наждачка, з рота смерділо. Вітя притиснув Нефріда до стінки і випитував його, дихаючи в лице співрозмовника, котами з вінігретом. Він не розумів, що в такій атмосфері Нефрід навряд чи зможе щось сказати, тому злився ще більше. Із кабінет вилетів ББ, явно чимось стурбований. Судячи з усього, його браконьєрську сітку, повну дзеркального карпа, який ще 25 років тому вже був занесений у червону книгу, витягнув ребінспектор. Щойно Борі подзвонив із села Бичок, з котрим вони ту сітку закидали, і який здав їх обох разом з сіткою. Рибалка була другою віддушиною Борисовича. Першою був секс, третьою – полювання. Але друга і третя віддушини були нерозривно пов'язані з першою і майстерно скомбіновані Борисовичем в єдине ціле. Іншими словами, він міг приїхати без риби і звірини, але ніколи не повертався без зарубок на своєму любовному карабіні. Факт конфіскації сітки означав, що рибалка на цьому тижні пролітає, а дві русалки вже чекали на романтичну подорож у болота Бологойського району. Тут нашому босу під ноги потрапив Колокольчик у дивному вигляді та з запахом із рота, ніби там щойно здохла тонна ставріди. ББ не був прихильником галасливих судових справ, але тут якось усе склалось, і він дав Кутузова. «А ну-ка, одно і второе, строїться в коридорі, і вообще все строїться! Розпоясаюсь, курортники, я вам устрою кисловодск! Сейчас повиписываю нафиг всех, будете как люди служить в войсках, а не жрать мясо государственное у меня на голове!» Тут на очі йому попався Сережа Безпалов, який місяцями робив у Борі вдома і на дачі ремонт. Борисич моргнув йому і махнув рукою, щоб той заліз назад в нору. Таким ББ був раз на 150 років, і все відділення понуро почало збиратися в шеренгу. Госпітальний стрій відрізнявся від військового тим, що це був не стрій, а хрен знає що. Я стояв останнім, Нефрід першим, усі інші між нами. Якщо подивитись збоку, то наша процесія нагадувала бомжів, які чекають безплатної зупи. «Это что, военные?» – крикнув Борисич, хоч іноді сам забував, що служить в армії. «Этот бред, это дрянь, это…» – на секунду в нього закінчилися погані слова, бо він був людиною інтелігентною і доброю. «Это вонь!» – чомусь додав Борис Борисич. Під час своєї промови він просувався вздовж нашої шерени і в цю секунду став акурат перед трьома козаками, якими ввечері покоцали сопілки. Тріо відрізнялося від решти зовнішнім виглядом, а насамперед тим, що ноги в них були півколом, як у ковбоїв, і зігнуті в колінах. «Рівно стоять, когда я говорю!» Бос так дав по верхніх нотах, що Гаврілич сприйняв це як сигнал попісяти. ББ шукав очима якусь річ, аби запустити її в діло, і намацав в кишені халата неврологічний молоток, який відразу був вихоплений зі швидкістю ковбоя Мальборо. Борисич довго служив у Монголії і навчився там двох речей – вирубати людину одним ударом молоточка та за потребою довго не досягати оргазму. Зараз він використав перший талант і макнув одного ковбоя по PlayStation. Той присів і видав звук колеса, з якого стирчить кусок дроту. Вся шеренга притихла, бо абсолютно всі були в курсі того, що пережило наше тріо мареничів. Тут молоточок направився в бік PlayStation 2, але боєць встиг незграбно повернутися. Тож, якби Зозулька в цей момент вилізла з його годинника, тоді стала би прямо у дзьоб, а оскільки до 12.00 було ще хвилин 10, то гострий край молоточка заліз прямісінько у шпаківню і застряв там як у пеньку. Борисич навіть витратив пару кілоджоулів, щоб виколопити його звідти. а поки він діставав з дупла свою сікіру, то вигледів розпухлий образ у штанах третього козака. Бебе, жестом гідним Глеба Жеглова, різко зняв з того штани разом з труселями. За ним стояла Нікіфорівна. Вона дожовувала котлету та з інтересом чекала появи монстра. Монстр вивалився неохоче, весь у бинтах і зеленці, як кабачок, що виріс за одну ніч. «Это що таке? Нормальні люди вени режуть, а ви що вздумали?» «Да я вас по трибунал!» – закричав Борисич і одразу зрозумів, що перегнув, бо і статті за шири в пісюнах ніколи не було. «Я вас... А ну в кабінет, быстро! Андрюша, теж зайди!» І швидко, як умів тільки він і водій Ален, повернувся на місці і погнав до себе. Я знаком показав, щоб шеренга розчинилась у повітрі мінімум на годинку разом з кастрованими ковбоями, а сам пішов на розбори. У кабінеті мене зустрів уже зовсім інший Борисич. Його рожиця розпливалася в зубатій єврейській посмішці на всі зуби, а скла окулярів пускали зайчики на портрет Брежнєва на стіні. «Шари заганяли? Хе-хе. Да, придурки. Мені Нелька розказувала, у нього один раз два шарики там і остались. Хе-хе. Ти обработал хоть?» Петливо поглянувши на мене, він дістав із тумбочки якусь імпортну баночку антисептика інтимних місць. «На, дай этим ідіотам! А заживет, привези їх ко мне на дачу, пускай викопают ров со свинарника в речку. Надо будет Людке рассказать». Я вже не питав, який із Людок, головне, що принесло. А принесло народ в армії слово номер один. Барокамера. Людка, до речі, жінка Борисича, сексапільна інтелігентна дама, яка коротала своє життя як начальниця барокамери. Приємність від спілкування з тією людиною можна передати хіба що в терабайтах оцифрованої інформації, суцільної радості і комфорту. Але природа не хотіла бачити спокійних мужчин, які сидять на кухні і закохано дивляться на красуню жінку, яка строгає в миску олів'є. Природа прирекла нас, мужиків, на вічний пошук. Хоч знаєте, від добра добра не шукають, але вдруг знайдем. А попадеться гірша, помучимося і знову в путь. Отак і метарствуєм. Не був винятком і Бебе. Він постійно перебував у фазі активного пошуку замінника для господині свого домашнього вогнища. І часто робив це майже в присутності самої господині. Люда позвонила Борисичу і попросила замінити її на півгодинки. До неї якраз мав прийти старий полковник у відставці. Таке собі мурло, яке ціле життя нещадно гробило себе, а Людка мала за два тижні відновити всі його відмерлі за 40 років органи у своїй барокамері. Камера була німецька, нова. І медсестра у Люди була нова і німецька. Ви поняли. Боря за нею гинув вже тиждень і чекав тільки моменту, щоби своєю плойкою вскучерявити трохи зачіску Марінки. Видно, в них вже відбувся тантричний діалог на відстані, і обоє чекали фізичного розрішення конфлікту гормонів. І тут, як в кіно. «Андрюш, зайди!» – крикнув Борисич тоном, переповненим тестостерону, і почав давати мені цінні вказівки. «Я йду Люду заміню, а вона в воєнторг біжить к дівкам. Ти прийди туди, попадись на глаза і єсі чо. Поможеш там отнести і принести. І коли в барокамеру вона пойде, ти мені дай знать срочно. Набери в ординаторську». Власне, там на столі в ординаторській мав розігратися бурний фінал воєнно-служебного романа. Я галопом поскакав воєнторг виконувати секретну місію по відмазці шефа, а шеф взвалив на свої плечі тягар еволюції, званий штучним відбором, і в такому ж темпі побіг виконувати свою частину функцій, аж халат завернувся ззаду, як хвостик тер'єра. Мурло з червоною рожею і з синіми мішками під лупастими очима прийшло в барокамеру і вже їздило по вухам Марінці, коли вбіг захеканий Боря. Він подивився Маріні на ноги і не став піднімати очей вище, щоб не напасти на Марінку при ньому. «Так-так, почему еще не роздети? Быстренько, вот в это!» Він подав відставнику спеціальні бавовняні штанці і майку для барокамери. Той повільно кряхтячи почав крутити їх в руках, роздивляючись і розтягуючи. «Ані нової, не надо їх крутіть! Одівайте і айда! Ніхто в них не умер!» По його вигляду було видно, що він готовий засунути діда в барокамеру в його пальто і черевиках, лиш би швидше перейти до дегустації основного блюда. Основне блюдо також нетерпеливо покусувало губу і потихеньку звільнювало площу стола для майбутніх неписьмових операцій. Вони б давно з Бебе вже на нейтральній території тряхнули целюлітом, але кожен раз Марінку зустрічав і провожав її ухажор. Симпатичний, але дуже інтелектуально негнучкий хлопчина. Він весь час поза її роботою проводив з нею, як невід'ємна, але абсолютно непотрібна частина її шикарного тіла. Тому у Марішки залишався тільки цей єдиний момент для стрибка в кукурузу. І вона була готова. Бебе помагав діду одягатися, забіг до нього за ширму і ззаду наперед натягнув на нього калісони. І тепер ширинка, яка опинилася ззаду, зрадницько видавала присутність газового балона за нею. Борисич засунув на силу мурло в камеру, той хотів щось наостанок сказати, але слова потонули під герметичним ковпаком, який закрили руки боса, виставили таймер і шеф сказали 15 минут. Рум'янець покрив лице Борісича, він зробив крок у бік столу, і ми ніколи не знаємо, що творилося далі, бо це було останнє, що бачив діду у віконце камери. Далі вони вдвох пропали з виду моєї зони. Я в той час крутився, як пес на заправці навколо люди, розуміючи, що надлишок моєї уваги може бути розцінений, як спроба затримати її в магазині. А так як жінка вона розумна, вигрібати каки зі штанів може прийдеться нам вдвох з Борісовичем. І тому намагався вести себе розслаблено, постійно очима шукаючи між клієнтів люду, щоб вона не свиснула непомітно. Як її геніально прорахував Борісич, вона все-таки попросила мене занести сумку з якимось дефіцитом, але не у відділення, а в машину до Борі. В Стару Побєду, з якої в мене і почалася ця одностатева і однобока любов до цієї марки. Я хапанув кульок наперед себе і погнав у сторону КПП, біля якого стояли припарковані «Жигулі», «Москвичі» і «Волги» офіцерів, а над ними височив айсберг Борі. Від воєнторга до барокамери було йти хвилини 4, тому треба було дзвонити терміново, інакше Люда могла цей щасливий дует перетворити в тріо. На КПП завжди товклася купа народу. Приїжджали рідні, дівчатки, сестрички, другани, привозили, відвозили, передавали. На КПП працювала бабулька, яка не розуміла, де вона працює, інакше би вона просто зійшла з розуму від двіжухи, яка там панувала. У неї завжди в пріоритеті були дівчатка, які приходили піднімати бойовий дух солдатикам, їм пропуск навіть не видавали. А всі решті вона влаштовувала довгий і нудний допит. Я вихопив у бабки телефон і направив 038, номер барокамери. Короткі гудки. Я набрав ще раз. І ще раз ті самі гудки дали мені знати, що, видно, телефон постраждав у ході еротичної баталії і був або скинутий на підлогу, або розбитий, або вирвали шнур з розетки. Я вже казав, що ББ славився короткими забігами, і вся надія була на те, що він вже біля фінішу. Я кинув сумку у Побєду і погнав кругами до барокамери, щоб обігнати Люду. Вона стояла і тренділа з кимось із медсестер 200 метрів до входу в своє відділення. ББ любив екстрім. Хоча по ньому і не скажеш, лице як в ангела з ікони, от хіба що зловіщий відблиск окулярів видавав його хиже вовче нутро. Я влетів перед банник і крикнув: «Борісич, Полундра, телефон не работає!» В сусідній кімнаті, суючи по звуках, якраз видно був апофіоз. І Боря вирішив відмовитися від чемпіонства на короткій дистанції, враховуючи нечасті змагання в парі з Марінкою, і дав дальнобойщика. В нього була книжка «Дао» на 600 сторінок, де на кожній з них описувалося, як не кінчити в перші 30 секунд. Після моєї фрази, здавалося, Боря не міг кінчити до кінця життя взагалі. Я визирнув на двір, Люда повільно підходила до будинку, тримаючи під руку ту ж сестру, і сміялась, не маючи поняття, яка трахомудія відбувається в 10 кроках від неї. Я влетів назад і побачив картину. На столі, замість красивого розніженого тіла Марішки, лежить розкарячений дідо, а бабе цілує його в засос. «Да, Борісич, я все міг простити, але геронтофілію, йо-май-йо! Та ще на шатирь, бистро! І адреналін!» В голосі ББ було більше паніки, ніж у всіх жителів Риму під час епідемії тифу. Я приніс все в секунду, і тут зайшла Люда. «Боря, все хорошо?» «Да, Людік, Марішку на шмет позвал, а я прикорнул немного і не услышал таймер». Боря дув дідові в рот і робив штучний масаж серця. Я підніс на шатир йому підніс і краєм ока побачив Марішкіні трухани, рожевенького смачнючого кольору, повні життя і фантазії, які зачепилися за носок лівого Боріного мешта. Я кинув баночку на підлогу, опустився на коліно і підняв це ажурне творіння, нюхнувши по дорозі, засунув собі в кишеню. Про себе відмітив: «Да, ано». Дідо почав квакати. Люда не встигла ще впасти в обморок, труси перестали бути слідами злочину. Діду мурло, поводив білками, подивився на Борю, на мене, на Люду і захрипів: «Та я вас пасут, я...» Боря знову почав робити йому штучне дихання рот в рот. «Андрюша, Люда, йдіть ко мені, я щас!» Продовжував насилувати воскресшого ББ. «Боже, он же умний мужик, чуть не угробил старика, ну як так можна?» Люда йшла по тротуару, даючи дорогу грузину в білих носочках, який тарабанив вечерю у відділення в двох відрах з надписами «Первої і второї». Ми підійшли до неврології, і Нефьодов, слава Богу, ходив за Ніною Нікіфоровною і збирав на собі її прокльони. «Нефьод, собачий рот, руки та із жопи, чот ух, не дотьопа!» – булькала старим паровозом Нікіфоровна, а я, не вникаючи в подробиці їхніх відносин, завів Люду в кабінет чоловіка і пішов робити їй чай. А самого так і тягнуло на арену, де завершався наш трилер. Через 7 хвилин чайник закипів, і в кабінет разом із запахом на шатиря забіг ББ. Посмішка Цезаря світилася окулярами на нас. «Отделался легким испугом, обосрался со страху и в обморок упал, что я не открыл после звонка. Оно и лучше, меньше кислороду пошло», — криво посмехнулся він. «Я ему 20 рублей сунул, хватит, говорю, чтоб штаны постирать», — поправил на носі окуляри ББ. И отправлю этого амбала Колокольчикова к нему на дачу, пускай говно на картошку потрусит. Боря хитно заржав, я бачив по ньому, що він засвітив тільки вершок айсберга секретів. Чим ще обросла ця історія, нам не взнати ніколи. «Ну он молчать-то хоть будет?» – перестрашено спитала Люда. «Он за эти деньги нам петь по утрам будет под балконом, жлоб!» Боря відкрив шафу з невідкладними ліками, налив всім коньячку і вивів мене в коридор. «Труси, Марішкіни, отдай, її там этот, бульдог уже ждет». Він запхав собі самий сокровенний винахід людського умислу в кишеню своїх воєнних галіфе і, підсвистуючи, побіг в бік безтрусої подружки. Потім вернувся, допив з Людою коньяк і довго не виходив з неї зі свого амурного офіса. А я на ще один день був ближче додому. Ноїв ковчег. Після мого стислого оповідання у вас може скластися досить однобоке враження на рахунок нашого госпітального існування. Ви праві абсолютно. Ми втілювали в життя фантазії всіх бійців радянської армії по причині того, що були на крок ближче до свободи, ніж вони. На ковток більше свіжого повітря ми мали кожного дня. І тому всі мріяли, а ми в поті чола все це мусили зафіксувати в історії. Я пам'ятаю, як не міг сформулювати лист додому, в якому інформував мамцю і татка про те, що я в госпіталі. Уявіть собі, ваше чадо пише з армії: «Ма, все норм, я в лікарні». І тому, оберігаючи ніжно-тендітну психіку своїх батьків, крихку як цнота Марії Стюарт, я вибрав спосіб лояльніший. Я написав, що я у воєнному санаторії. Мама приїхала через 33 години. Четверта ранку вокзал міста Калінін кишить народом у фуфайках і рюкзаками. «Видно, поки я їхала, москалі почали війну», – подумала мама, спостерігаючи за тисячами сірих людей, атакуючих електрички. Вони організованими масами нападали на поїзди, зупиняли їх, перевертали, ставили на рейки і їхали далі. А їхали вони на дачки. В русських людей поняття дачі зовсім відмінне від нашого. По-перше, дача знаходиться 250 кілометрів від місця замешкання самого дачника, і дорога в двобокі може зайняти у вас півжиття. Приїхав з дачі, а тут же внуки підростають. І тому всі вони, як в останній раз, в фуфайках з потертими рюкзаками, як на війну, покидали рідні домівки. А човіха в касі так само мала власний погляд на толеранцію людських відносин, і тому на питання «А где у вас гостиниця?» сказала просто і лаконічно «Не знаю». І опустила перед мамою шторку свого маленького провінційного театрику. А через 4 години спання на холодному пластмасовому кріслі вокзалу готель виліз з тумана, як йожик в мультику. Тільки виявилося, що там нема місць. Тоді чомусь ніколи не було місць в готелях. Видно тому, що в Союзі не було сексу вдома. Зато в готелях він точно був. Але місця знайшлися, коли мама пригостила на рецепції човіху солодким пирогом, який сама пекла, чим викликала масовий оргазм серед готельних бабів, який супроводжувався жахливим криком щастя їх же самих. «Людка, бігай сюди, тут такий розтягай привезли, такая випічка, ти ще руку сожреш». Варто було дожити до таких рецензій на свою працю. Мама шукала мене недовго. Бабка на КПП посвятила їй в ході ранкової співбесіди у всі наші кулуарні секрети, куди і до кого приходять дівчатка, що і за скільки приносять в бідончиках офіцерам і так далі. А коли через 5 хвилин вона побачила мене в джинсах і в білому халаті, зрозуміла – я дійсно в санаторії. Вітя і Володя, два мої кенти-воділи, дуже бурно переживали за свободу відданого їм Богом куска планети, на якому вони так і не відчули до дембеля, що вони в армії. Моя поява на цьому острові щастя не викликала в них ентузіастичних проявів і поривів дружелюбності і братерства, але за тиждень ми з Вовчиком вже крутили бобіннік в Борівному секс-шопі і записували наш перший і останній акустичний альбом на псячій англійській мові. Псячі, бо хіба собаки могли подумати, що то англійська. Жителі ж британських островів пожиттєво відмовили б нам у в'їзді в Об'єднане Королівство за ганебне до них відношення. Вони вчили мене їздити на всіх машинах нашого автопарку, не думаючи про те, що любу з них я можу в секунду перетворити на нерухомість. Острів щастя і ейфорії ніжно плив в океані гімна, і ми вирішили затягувати на цю територію потопаючих за його границями. «В першу чергу треба рятувати жінок», – сказав я і зустрів повну підтримку екіпажу нашого Ноєвого ковчегу. Я придумав виїжджати в місто на нюшці, старій санітарній колимазі, і підбирати всіх потопаючих в суворих реаліях совдепу дівчат, забирати їх до нас на острів і тут же видавати їм нове право на життя з ким хочеш, скільки хочеш і як хочеш. А щоби зашорені комуністичними примітивізмами молоді створіння не вискочили по дорозі до своєї долі з машини, я запропонував відкрутити ручки від дверей салону зсередини. Звичайно, якщо починалася паніка і якась принцес спробувала вистрибнути у вікно, ні-ні, вибігав ангел Володя і випускав молоду пташку доживати свій вік у світі без сонця. А от хто доїжджав за границю королівства зла і ступав ногою на землю благословенну, землю вибраних боженьком людей, приходив туди знову і знову. Ні я, ні Вова, ні Вітя ніколи в житті не забудемо загадкову постать, яка повергла нас в заціпеніння розміром свого декольте. У ньому спокійно можна було розмістити віп-ложу оперного театру плюс кіоск з морозивом. Її звали Іра Іпатьєва. В момент її виходу на нашу територію Сім'янович впав в кому і почав пити одеколон, щоб хоч якось прийти до себе. Такі люди не мали права ходити по землі, вони мали тільки літати. І ми готові були дати Ірі крила, і я, і Вовка Вітя, і навіть троє разом ми були готові окриляти її 5 разів на день. Але Іра завжди говорила нам один і той самий меседж. «Ну я не готова вот так, щоби сразу відкритися, мені треба як-то привикнуть к вам, що ли, розговори, типа, такое все. Да, грудь у мене большая, мене завжди мальчики хотіли, но ви другі, я чувствую». В цей момент ми всі, і навіть Семенич, дружно і в такт кивали головами. «Да-да, Іруся, ми другі». І вона привикала спочатку з Вовчиком в машині начмеда, потім з Вітією в машині командира, потім зі мною в обох машинах. Ми говорили дурниці, Іра свято вірила в них, я свято вірив в те, що вона вірить. Ми їли виноград і плювали кісточки на панель Волги. Вони провалювалися в систему вентиляції, і на другий ранок, коли Вітя включав обдув, кісточки летіли в табло заспаному начмеду, допомагаючи йому скоріше прийти до себе. Іра таки залишилася зі своїми мегацицьками недослідженим індивідуумом для науковців нашого інституту. Помацав ті глобуси тільки ваш відданий коментатор суворої армійської доби, але я впевнений, Вова з Вітію також мали за собою ряд суттєвих досягнень. Її загадкова будова тіла залишила їй глибокі рани в районі пахових шариків Віктора Колокольчика, який бачив цю аномальну особу всього секунду біля гаражів в момент її висадки, а його посадки для одобрення гімняками фазенди постраждалого в барокамері підполковника Мурла. Паштет і конференція. Служити в армії і служити армії – це дві великі різниці. Я не можу віднести свою службу ні до одного, ні до другого полюсу. Я був в санаторії. У мене вирвалося таке означення, і видно, не просто так. Коли мене набирали з дому і просили до телефону, сестричка могла відповісти. Андрій Вікторович зайнят, он грає в теніс. Так що, боженько коханий, як я дякую тобі, що в момент моєї висадки з тролейбуса в Петрозаводську ти мав настрій кинути всевидячим оком в нашу карельську дупінь і зробити мене черговий раз щасливим. Лекції і конференції в госпіталі були улюбленим заняттям солдатів-роботяг. Тобто тих, кого постійно припахували, чи то волочити тілешку з хавлом, чи то мурувати якийсь паркан, або просто збирати бички по території. Це було 2 години законного сна в теплесенькому кінозалі. Лекторів запрошували тільки тих, хто міг перемогти своїм вокалом масовий храп. Хто не міг, не запрошували. В сумі до нас приїжджав тільки один лектор. Паштет був його асистентом і мав всіляко допомагати у висвітленні матеріалу для сплячої публіки. Хто не хотів спати, на лекції не ходили. І так виходило, що на лекціях не спали тільки лектор і паштет. Геннадій Ровжин приїжджав до нас читати одну і ту саму лекцію 6-й раз. Розрахунок був простий. Люди в госпіталі періодично міняються, і той самий матеріал буде донесено до новоприбулої публіки. У нас в госпіталі контингент не мінявся, тому що командування любило і поважало тих, в кого вкладувало душу і давало практичні навики. Наприклад, Віті Колокольчику, який розніс гімно на дачах абсолютно всіх офіцерів. Ну як таких кадрів відпускати? І тому людям прийшлося спати 6-й раз підряд під той самий супровід. І паштет вирішив зробити хлопцям приємне і поміняти їм підклад. Дурної фантазії у молодого кандидата біологічних наук, який загримів в армію за спробу отруїти декана, самі розумієте, було, як над старим кефіром дрозофіл. По законах Совка, армія чомусь була альтернативою ув'язненню. Тобто паштету після цього прикрого не для нього інциденту дали вибір. Якщо за місяць не підеш до війська, тоді турма плят, як казав один узбек. Недобрі вогники блиснули в маленьких очках репера, коли він традиційно відправився за соком для лектора у свої запилені кулуари. Геннадій Ровжин мав одну особливість. Він завжди просив на початку лекції стаканчик яблучного соку і потрошки відсьорбував з нього протягом години. В залі погасло світло. Геннадій Валентинович зайняв своє звичне місце за трибуною, зал натомість так само звично моментально погрузився в сон. Паштет виніс лектору сок і поставив його на край трибуни з лівого боку, що логічно вказувало на ліворукість нашого героя. Ровжин натхненно розказував про переваги соціалістичного суспільства над капіталістичним і довго, зажмуривши очі, перераховував всі гріхи імперіалізму перед пригнобленими народами Заходу. Народ почав, крім храпу, видавати на гора маленькі дози метану, які розслаблені штуцери, неконтрольовані заспаним мозковим центром, з шипом випускали з глибоких солдатських печер. Атмосфера в залі нагадувала нічний плацкартний вагон в поїзді Львів-Солотвино. Легше сказати, чим там не пахло, ніж спробувати перерахувати всю низку ароматів, які окутали всіх присутніх у залі людей. Геннадій Валентинович був живою істотою, і його нюхові рецептори не могли не віднотувати постійно зростаючу загазованість повітря. І тому рука час від часу тягнулася до стаканчика з соком, який рятував його носоглотку на деякий період, обдурюючи мозок кисло-солодким смаком напою. Так і в цей раз правою рукою він креслив у повітрі якісь схеми, а лівою підняв шкляночку і підніс її до губ. Перехиливши і відпивши ковток, він хотів було поставити її на місце, але щось не дало йому цього зробити. Якийсь дивний імпульс отримали його руки від командного центру в гіпофізі, і рука знову піднесла шклянку до рота. Він перестав сьорбати, а жадібно хапав, як корова, губами і ковтав жовту рідину. І коли на дні не залишилося жодної крапельки, він очима пошукав паштета, потряс стаканом у повітрі і знаком попросив ще очима бездомної собаки, яка ковиляє за вами від магазина додому в надії отримати кусочок ковбаси або копняка під сраку. Розгубленість в очах лектора говорила ще й про те, що це з ним точно трапилось вперше. Паштет схрестив руки на грудях, гордо дивився на плоди свого експерименту. Я тоді не знав, на що здатна ця квола на вигляд постать, які метаморфози відбуваються у його овальній голові. Спостерігаючи за лектором, я відразу помітив ще одну деталь. В нього, по всій видимості, встав пісюн. Ерекція була настільки сильною, що Ровжин повністю сховався за трибуну, запхав одну руку в кишеню і пробував нею придушити свого вужа, який зрадницьки стирчав. Народ в залі спав і підтравлював природний газ, а ми з паштетом спостерігали за розвитком подій. Я підійшов до Сірого і спитав: «Твоя робота, аміго?» «Сі, сеньор», – відповів з гордістю він. «Давно б'юсь над розробкою возбудителя для мужчин і спробував дома на це. Чуть мать не розтерзал. Я Генчику сьогодні легче смесь зділав, мочой розбавив». «Чим розбавив?» – надію, що не дочув, – перепитав я. «Саками! Секанул стаканчик малась. Моча приглашает действие ее хембина, а то Геныч начал бы скоро трибуну иметь, она единственная женщина в зале». «Серый, ты фашист. И что ему теперь делать?» – не без співчуття запитав я. «По моим расчетам, после второго стаканчика пойдет дрочить». І вже через хвилину, сьорбнувши ще ковточок на ново приготованого паштетом коктейлю, Генчик побіг добувати вогонь тертям своєї палички в руці. Організм людини – це складна система механізмів, кожен з яких приводиться в рух чітко визначеним гормоном. І Охімбін, в свою чергу, безпомилково століття би піднімав людям охоту прилаштуватися до іншої людини, а за відсутністю такої можливості просто заставляв руки виконувати роль факіра, тобто просто придушити кобру. Лектор перший раз за купу років виступив на нашій госпітальній кафедрі, не попрощався з аудиторією, а скористався дуже зручною на цей момент ситуацією загальним летаргічним сном. Вибіг не прощаючись, і звук його копит пролунав у бік туалету. Через секунду з глибин коридору долетіло ехо від зачіпленого ним відра, швабра, яка в свою чергу віддала честь Генчику глухим ударом у підлогу, і нарешті дверей кабінки, які закрились і приховали від світу це глибоко інтимне дійство пана вченого. Працював Ровжин швидко і якісно. Вже через хвилину він трішечки спітнілий, зі скуйовдженими мокрими пасмами, що гадючками сповзали йому на чоло, забіг в аудиторію, зібрав свої папери і крикнув паштету: «Сергій, собери діафільми і остав їх собі», – несподівано закінчив він, вибігаючи з нашого життя. Можливо, це була його плата за несподіваний оргазм, а може, Охімбін переважив дію інших гормонів, які мали відповідати за логіку. І вона, бідака, під натиском хвилі тестостерону, почала стріляти іскрами, як старий утюг. Більше Ровжина ми не зустрінемо у цій книзі. Та й навіщо? В принципі, цей коротенький нарис повністю дав змогу нашій уяві намалювати собі його портрет. Але попри це, ми спіткаємо цілу плеяду не менш яскравих персонажів, як, наприклад, санітарка-куртизанка Жанна Броцман. Але про неї вже в наступній частині. Перекур.